ับผมบิวเมทัลเตชธรรม
และผมเจียมนเทพสอนเกลี้ยง
คุณกำลังอยู่ในรายการ
What's up เชียงใหม
่สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ What's up เชียงใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับเจีย
ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมบิวครับผม
ครับผมใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมของชาวล้านนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการจีบสาวการไปสู่ขอกันหรือว่าการแต่งงานกันนะครับผมถ้าเกิดพูดถึงการจีบสาวนะครับเด็กสาวชาวล้านนาในสมัยก่อนนะครับเมื่ออายุครบ15ปีเนี่ยก็จะเป็นวัยที่สามารถที่จะมีคู่ครองกันได้แล้วโดยก็จะเริ่มออกมาอยู่นอกนะครับหรือออกช่วงแล้วก็อยู่ช่วงกันแล้วนะครับผมมันก็คือการที่หญิงสาวหรือเด็กสาวเนี่ยครับออกมานั่งอยู่นอกเรือนนะครับหรือนั่งอยู่นอกบ้านแล้วก็จะนํางานต่างๆครับออกมาทําด้วยนะครับตัวอย่างเช่นพวกงานแบบสานกระบุงผ่าหมากแล้วก็เย็บผ้านะครับหรือก็ปั้นฝ้ายเพื่อเฝ้ารอนะครับผู้บ่าวเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับผมคือในสมัยนั้นนะครับผู้หญิงนะครับหญิงสาวเนี่ยก็จะเคี้ยวหมากกันตั้งแต่อายุ12ปีกันแล้วล่ะครับแล้วก็ในการอยู่ช่วงนะครับในบริเวณใต้ถุนบ้านนะครับก็จะมีขันหมากของผู้หญิงเนี่ยวางไว้อยู่เขาเรียกขันหมากนี้ว่าขันหมากสาวนะครับเป็นขันหมากที่ใช้สำหรับต้อนรับบ่าวเข้ามาเยี่ย
ม
ตามธรรมเนียมของชาวล้านนานะครับเมื่อลูกสาวอยู่นอกนะครับพ่อแม่ก็จะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพื่อไม่เป็นการมารบกวนคู่บ่าวสาวเขาคุยกันแต่จริงๆก็แอบมาฟังกันอยู่นะครับเพราะว่าบางทีไม่รู้นะครับว่าผู้ชายมาจากไหนแบบนิสัยเป็นยังไงจะเป็นคนดีไหมนะครับก็พ่อแม่อาจจะเป็นห่วงก็เลยมีการแอบฟังกันอยู่นะครับผมในสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยได้ผ่านการบวชมาแล้วนะครับเขาจะเรียกว่าน้อยหรือนานนะครับพวกที่ผ่านการบวชมาแล้วนะครับก็มักจะได้ใจของพ่อแม่ฝั่งหญิงไปเยอะแล้วนะครับผมเพราะเขาถือเป็นคนสุขนะครับหรือคนที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาก่อนแล้ว
ก็บวชเป็นพระก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งเนาะมีคุณธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับพ่อแม่ก็จะมั่นใจได้นะครับว่าคนเนี่ยเป็นคนดีจริง
ๆ
และการไปแอบสาวนะครับหรือการไปจีบหญิงในสมัยก่อนนะครับฝ่ายชายเนี่ยมักจะไปเวลาประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นการไปเหยียบถ้วยน้ำพริกนะครับผมหรือก็คือไปการเข้าไปตอนที่ครอบครัวเนี่ยกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่การอยู่นอกของฝ่ายหญิงนะครับบางทีอาจจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับ 2-3 คนเพื่อที่จะตำข้าวที่โรงมองหรือก็คือโรงครกกระเดื่องโดยจะมีเพื่อนสาวมาตำข้าวนะครับเพราะว่าปกติในการตำข้าวแล้วเนี่ยต้องมีคนช่วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย2คนคนนึงคอยคนข้าวในครกนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนตำการตำข้าวบางทีอ่ะมันไม่เป็นจังหวะใช่ไหมเขาก็เลยเรียกว่าแดะหางมองแล้วก็เมื่อฝ่ายชายได้ยินเสียงตำข้าวนะครับก็มักจะเข้ามาพูดคุยกับฝ่ายหญิงนะครับแล้วก็มาช่วยกันตำข้าวด้วยเรียกกันว่าการแอลสาวตำข้าวนะครับผมต้องเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับพอถูกใจคนนู้นคนนี้ก็เข้าไปหาเลยนะครับการไปแอบสาวนะครับอาจจะไปคนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเป็นกลุ่มก็ได้แล้วก็บางทีอาจจะมีอุปกรณ์ติดตัวไปด้วยนะครับอย่างเครื่องดนตรีเพื่อจะใช้ในการมัดใจหญิงสาวนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีพวกพินเปี้ยซึ่งสะเลาะในระหว่างเดินทางก็อาจจะขับกลอนแบบล้านนาไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆมากนะครับถ้าเกิดชายหนุ่มคนไหนเล่นเป็นเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคนที่มีความพยายามนะครับผมนั่นก็คือพินเปี้ยนะครับผมตัวพินเปี้ยนะครับมีความพิเศษกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ตอนนั้นเนี่ยเล่นยากและหาคนที่เล่นเป็นเนี่ยยากด้วยนะครับผ
ม
ใครที่เล่นเป็นเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับผม
ก็คือหาตัวจับได้ยาก
ครับการเล่นพินเปี้ยสมัยนั้นก็ประมาณคล้ายๆกับเราเล่นกีตาร์จีบหญิงในสมัยนี้แหละครับคุณบิวแต่ว่าพินเปี้ยเล่นยากกว่านะครับผม
ครับแล้วมาเล่นยังไงล่ะครับ
วิธีเล่นพินเปี้ยนะครับเขาก็จะเอากล่องเสียงของตัวพินนะครับไปแนบไว้บนอกนะครับแล้วก็เวลาเล่นก็จะรูดมือนะครับขึ้นลงจะเอานิ้วชี้ครับแตะไว้ก่อนแล้วก็จะเอานิ้วกลางครับดีดสไลด์ขึ้นลงนะครับแล้วก็มือข้างก็จะคอยประคองเปิดปิดกล่องเสียงนะครับเพื่อให้เกิดเสียงก้องเกิดเสียงกังวานอะไรอย่างนี
้ยากอยู่พอตัว
แล้วเจ้าพินเปี้ยนะครับก็ยังมีประเด็นกันด้วยนะครับว่าผู้หญิงเล่นไม่ได้จริงๆหรือเปล่าต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยาวมากๆนะครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเล่ากันทีหลังนะครับผมก็จะแยกเป็นอีกคลิปนึงเลยนะครับผมในการพูดคุยของทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะมีการโต้คารมกันนะครับแล้วก็จะมีคําโวหารนะครับที่ไพเราะที่จดจํากันมาจากบทจ่อยซึ่งอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ไหวพริบเป็นอย่างมากนะครับผมในการโต้ตอบกันหรือการพูดคุยกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดหากทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะครับเผลอแตะตัวกันนะครับเรียกว่าผิดผีซึ่งต้องทำพิธีกรรมนะครับในวันที่เหมาะสม นะฮะการผิดผีคืออะไรการผิดผีคือการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะชายหรือหญิงเนี่ยได้เสียกันก่อนแต่งงานนะครับโดยที่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้อาจจะเป็นได้ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศนะครับหรือแม้กระทั่งการแตะเนื้อต้องตัวกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการผิดผีกันแล้วนะครับผม
ก็ถือว่าร้ายแรงอยู่พอควร
ใช่ครับเพราะว่าในสมัยก่อนการผิดผีเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วก็คนล้านนาในสมัยนั้นนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้มากๆเลยนะครับผมเพราะเชื่อกันว่าในการทำผิดผีนะครับจะทำให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับโกรธเคืองแล้วก็อาจจะส่งผลไม่ดีนะครับแก่ครอบครัวนะครับแก่คนในตระกูลซึ่งก็จะส่งผลเสียยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ชะตากรรมของคนที่ได้รับผลนะครับผมความเชื่อเรื่องการผิดผีนี้ครับก็ยังถูกสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะเห็นครอบครัวที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่และการผิดผีนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีการแก้ไขนะครับมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับนั่นก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเนี่ยต้องแต่งงานกันโดยการแก้การผิดผีนะครับต้องปูเสื่อนะครับแล้วก็ปูผ้าขาวนะครับหรือจะตั้งโต๊ะแล้วก็เอาผ้าขาวเนี่ยมาปูบริเวณกลางบ้านเพื่อให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับได้รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องเตรียมข้าวของนะครับในการแก้พิธีการผิดผีดังนี้ครับผมไก่ต้ม2ตัวหมูที่เป็นชิ้นนะครับ2ชิ้นข้าวเปล่า5ถ้วยกับข้าว5อย่างมะพร้าว2ลูกกล้วย2หวีเหล้าขาว1ขวดผลไม้5อย่างขนมต้มแดงต้มขาวอย่างละ1จานหมากพลูบุหรี่น้ำเปล่า5แก้วขนมเปี๊ยะ2ชิ้นน้ำชา5ถ้วยแล้วก็ส้มอีก2ลูกครับผม
ก็เยอะมากๆเลยนะครับ
ครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนในตอนนั้นว่ากันว่าหากทำพิธีไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษแล้วนะครับจะทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคความขัดแย้งต่างๆในชีวิตนะครับหายไปแล้วก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สมหวังประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยก็จะหายไปเหมือนปฏิหารนะครับผมพอเราพูดถึงการแอวสาวไปแล้วนะครับเวลาไปแอวสาวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปจีบสาวที่อยู่หมู่บ้านอื่นเพราะว่าเขาจะไม่นิยมจีบสาวที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับรู้นิสัยกันหมดแล้วว่าคนนี้เนี่ยมารยาทดีไหมมารยาทไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่สวยหรือเปล่าชายหนุ่มนะครับก็จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนชายหนุ่มนะครับที่อยู่ต่างหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปถามข่าวเขาว่าหมู่บ้านนู้นมีคนแบบสวยๆไหมที่ดูเป็นกุลสตรีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าสาวๆในหมู่บ้านอื่นมีคนไหนสวยมีคนไหนพูดจาดีรวยหรือว่าจนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับระหว่างเพื่อนต่างหมู่บ้านการแอวสาวในช่วงแรกๆนะครับผู้ชายอาจจะไปด้วยกันเนี่ย 2-3 คนในกลุ่มก็มักจะมีคนใจกล้าอยู่1คนนะครับเป็นตัวนําเพื่อนไปแอวสาว
ก็เรียกว่าเป็นตัวเปิด
ครับผมแล้วก็คนที่เป็นตัวเปิดเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีคารมดีแล้วก็จะเป็นคนนะครับที่สังเกตว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยถูกใจผู้ชายคนไหนและพอรู้แล้วนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ชอบคนนี้นะครับก็จะขอตัวเนี่ยออกไปบ้านอื่นก่อนเพื่อให้เขาอยู่ตามลำพังกันเรียกว่ามาช่วยเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับผมในการไปแอบสาวนะครับที่อยู่หมู่บ้านไกลๆนะครับชายหนุ่มเนี่ยก็ต้องพกอาวุธไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดซุยหรือว่าเป็นดาบนะครับเพื่อป้องกันตัวถ้าเกิดไปถึงบ้านของฝ่ายหญิงแล้วนะครับก็ต้องเอาอาวุธเนี่ยไปซ่อนตามพุ่มไม้ไว้ก่อนถ้าถือเข้าไปตรงๆเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่มารยาทไม่ดีเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงและการแอวสาวของชาวแม่แจ่มนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับการแอวสาวของแม่แจ่มนะครับก็จะเป็นการแอวสาวที่แตกต่างจากที่อื่นก็จะมีการแอวสาวที่เรียกกันว่าแอวซาบคือการไปแอวสาวในยามดึกนะครับพ่อแม่เนี่ยเข้านอนแล้วแต่ที่พิเศษคือในการแอวซาบนะครับก็จะใช้ไม้หวายนะครับทำเครื่องหมายนะครับแล้วก็สอดตามช่องเสาเรือนนะครับตรงบริเวณที่เป็นรูหรือจะเป็นใต้บ้านก็ได้นะครับเมื่อไม่ไหวโดนตัวฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงก็จะรู้นะครับว่าเนี่ยผู้ชายมาหาแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับก็จะนั่งนอนพูดคุยกันบริเวณตรงนั้นนะครับจะไม่เข้าไปหากันนะครับ
ผู้ชายก็อยู่ข้างล่างผู้หญิงก็จะอยู่บนบ้านคุยกัน
ครับผมบางทีนะครับเวลามาแอลสาวก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มชวนคุยยังไงนะครับก็จะชวนกันมาเคี้ยวปากกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการแก้เขินกันพูดถึงการแอลสาวหรือว่าการจีบสาวจบลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะไปที่สเต็ปต่อไปนะครับไปอย่างพิธีการแต่งงานครับคุณบิวครับ
ครับผมก็ประเพณีกินแขกแต่งงานนะครับผมก็เป็นประเพณีแต่งงานของชาวล้านนาเป็นงานมงคลของคู่บ่าวสาวนะครับที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นเศรษฐีหรือท้าวพญานะครับผมก็จะเป็นงานที่แตกต่างจากชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับผมตัวพิธีเนี่ยก็จะมีความปราณีตงดงามแล้วก็มีขบวนแห่ขันหมากนะครับการจัดพิธีแต่งงานขึ้นนะครับจะมีอยู่2แบบด้วยกัน1เลยก็คือการแต่งงานแบบผิดผีและ2คือการแต่งงานแบบไปสู่ขอนะครับผม ก็เราจะมาเริ่มที่การแต่งงานแบบผีๆกันก่อนนะครับผมการแต่งงานแบบผีๆนะครับก็จะเกิดขึ้นจากการที่บ่าวสาวเนี่ยแตะเนื้อต้องตัวกันหรือได้เสียงกันก่อนแต่งงานนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามประเพณีของชาวล้านนาก็จะต้องทําการขอขมาตามประเพณีนะครับผม
เหมือนที่ผมได้พูดไปนะฮะ
ใช่ครับผมการแต่งงานแบบผีๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของภายในหมู่ญาติทั้ง2ตระกูลจะไม่นิยมจัดกันแบบใหญ่โตนักเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็จะหาเรื่องงามงามดีเข้ามาอยู่บ้านฝ่ายสาวโดยจะสะพายผ้าปกหรือถุงคนันเป็นถุงผ้าที่ใส่เสื้อผ้าเงินทองและของมีค่าเดินสะพายสายดาบเข้ามาอยู่ที่บ้านผู้หญิงด้วยฝ่ายหญิงเนี่ยจะนําถุงคนันและดาบไปแขวนไว้ที่หัวเตียงและจะอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาจนกว่าจะหาเงินทองพอปลูกบ้านได้จึงจะแยกตัวออกไปจากบ้านพ่อแม่
ในตอนแรกเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอยู่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายหญิงก่อนใช่มั้ยครับ
ใช่ครับผม
แล้วทีนี้พอมีตังค์นะครับพอได้ซื้อบ้านได้ก็จะแยกไปอยู่เองนะครับผม
ก็ต่อไปนะครับเป็นการแต่งงานแบบสู่ขอการแต่งงานแบบสู่ขอนะครับเป็นงานแต่งงานที่คู่บ่าวคู่สาวเนี่ยรักกันดูใจกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นดีเห็นชอบด้วยกันการแต่งแบบนี้นะครับฝ่ายบ่าวเนี่ยก็จะมีญาติผู้ใหญ่มาจ่าเติ๋งหรือมาสู่ขอนะครับพร้อมกับกําหนดวันมั่นหรือวันแต่งงานโดยจะมีเครื่องประกอบพิธีตามดังนี้นะครับผม1เลยก็คือขันมั่นหรือแพนมั่นจะเป็นขันเงินที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้อาจจะมีเครื่องประดับอย่างแหวนมั่นหรือสร้อยคอวางอยู่ตรงกลางของพานห่อด้วยผ้าแดงนะครับในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ผ้าแดงเหมือนในอดีตแล้วแต่ก็จะนิยมใส่กล่องมั่นที่เป็นสีแดงแทนอย่างที่2นะครับขันเงินสินสอดหรือพานสินสอดจะเป็นพานที่ใส่เงินสินสอดนิยมห่อด้วยผ้าสีแดงหรือผ้าสีชมพูนะครับผมอย่างที่3นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขันหมากเป็นขันที่ใช้สำหรับทานหมากนะครับอาจจะเป็นขันที่ลงรักสีชาติหรือขันหมากที่ตกแต่งเงินจะมีหมากดิบอยู่8ลูกติดอยู่ก้านเดียวกันหรือจะแยกเป็นคู่มีใบพลู8แหลบแหลบละ4ใบห่อด้วยผ้าแดงก็การทารักทาชาตินะครับเป็นการทาสีบนพื้นผิวของวัตถุให้เป็นสีดำมันวาวคำว่ารักนะครับก็จะเป็นยางไม้จากต้นรักใช้ทาเคลือบผิวเพื่อให้มีสภาพที่คงทนได้นานกันร้อนกันชื้นได้ดีนะครับผ
มเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ
ใช่ครับผมตัวของขันหมากเนี่ยก็จะตกแต่งไปด้วยจีพลู1มัดหมากดิบ2ผลใบเงิน12ใบใบทอง12ใบใบนาค12ใบข้าวเปลือกข้าวสารถุงเล็กอย่างละ2ถุงถุงถั่วงาอย่างละ2ถุงนะครับผมการแต่งขันหมากและเครื่องประกอบพิธีการแต่งงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปเป็นคู่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของการใช้ชีวิตคู่เมื่อทำพิธีสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะตกลงหาฤกษ์ยามมงคลและกำหนดวันแต่งงานตามลำดับต่อไปนะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยจะมั่นพร้อมแต่งเลยเวลาเดียวกันเลยก็ได
้โอ้ครับผมก็ต้องดูเรื่องของเวลากันด้วยนะครับ
ใช่ครับผมก็แล้วแต่บ้านด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการเลือกคู่ครองแบบมีฐานะนะครับผมครอบครัวไหนนะครับที่มีฐานะเนี่ยก็จะมีการเลือกคู่ครองเนี่ยที่แตกต่างจากคนธรรมดาอย่างที่ได้บอกไปคือในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะครับสถานภาพทางสังคมสูงพ่อแม่ผู้ใหญ่นะครับในตระกูลก็อาจจะเลือกคู่ครองเนี่ยให้มียศมีศักดิ์ที่เท่ากันแต่หากเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับเมื่อฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายพอใจกับใครก็ต้องบอกให้พ่อแม่ของตนเนี่ยรู้ก่อนแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะไปสืบเรื่องราวของฝ่ายนั้นเนี่ยมาพิจารณาว่าคู่ควรหรือเหมาะสมหรือไม
่โอ้ไปสืบด้วยนะครับในสมัยนั้น
ใช่ครับผมเพราะว่าตนเองเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งก็ต้องดูว่าคนธรรมดาเนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่เมื่อทั้งสองฝ่ายนะครับคิดว่าเหมาะสมกันแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะอยู่อาศัยอยู่กินกันเป็นครอบครัวฝ่ายชายจึงจะได้ขอให้พ่อแม่ของตนเนี่ยไปเจรจาขอฝ่ายหญิง
ไปสู่ขอกันแล้ว
ใช่ครับผมโดยจะใช้ข้าวของที่เป็นทรัพย์สมบัติคำประกันเช่นที่นาบ้านหรือเงินทองเครื่องประดับสู่ขอเหมือนกันเมื่อสู่ขอกันเสร็จแล้วนะครับของสู่ขอเราเนี่ยนะครับก็จะตกไปอยู่ของฝ่ายหญิงหลังจากนั้นนะครับเป็นการหาฤกษ์ยามงามดีเพื่อจะทำพิธีมั่นหมายแต่งงานกันตามลำดับไปนะครับผมหรือจะแต่งงานกันเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับการเลือกคู่ครองแบบชาวบ้านทั่วไปนะครับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะมีอิสระในการเลือกมากกว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์บ่าวสาวบางคู่นะครับก็อาจจะใช้เวลาคบหากันเป็น 5-6 ปีเลยก็การเลือกคู่ครองแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ของผู้บ่าวสาวเนี่ยก็จะเปิดให้บ่าวสาวเนี่ยได้พบปะกันโดยการแอลสาวอย่างที่คุณเจได้พูดไปนะครับผมและพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะไม่เข้ามายุ่งในการจัดคู่ครองให้เลย
เรียกว่าไปหากันเอาเองนะครับ
ใช่ครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวัฒนธรรมการแอลสาวของชาวเหนือนะครับและก็พิธีการแต่งงานของชาวเหนือการแอลสาวอย่างที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องการผิดผีกันอยู่บางครอบครัวยังเคร่งเรื่องนี้กันอยู่นะครับการแอลสาวในปัจจุบันนี้นะครับก็เปลี่ยนจากการที่เดินไปตามบ้านของผู้หญิงเนี่ยมาคุยกันผ่านมือถือแทน ต่แค่เมื่อเวลาผ่านไปก
็
การจีบสาวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เปลี่ยนวิธี
ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปถึงหน้าบ้านเขาแล้ว
ใช่ครับผม
ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ EP นี
้ก็สำหรับท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้พวกผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม